habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka warbaahinta dalsan ay caawa idiin hayso. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo u dabaal degay saddex guurada xilkiisa ayaa sheegay inuu filayo in xilka laga qaado. Deegaan xeebeed ka tirsan gobolka Mudug oo ku habsaday bacaad uu ciid guureysa sababtayna inay xabaalmaan guryaha iyo goobaha waxbarashada. Madaxweynaha Puntland oo sheegay inay ka go'an tahay in dhammaan dadka reer Puntland ay helaan xuquuqdooda dastuuriga. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay shirka guddoomiyaasha baarlamaanada Afrika oo maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda Hirshabeelle ayaa sheegay in dadka deegaanku ay ku gacansiin doonaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Wararka dibadda aad caawa dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooroon: Xamaas oo daldashay rag lagu tuhmay inay la shaqeynayeen Israa'iil.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la dhageystayaal saaxiibayaal, habeen wanaagsan. Waxaan ahay Maxamed Cabdiraxmaan Xasan. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 September sanada 2022. U diyaar garoobay qodobadii aan idin dulmaray oo faahfaahsan. Aynu ku bilaawno guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamed Cumar Filish, ayaa waxa uu dabaal degay saddex sano guurada xilkiisa, ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in xilka laga qaado. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Filish, oo xalay u dabaal degay saddex sano guuradiisii ka soo wareegatay markii la magacaabay, ayaa jeediyey khudbad xasaasi ah oo uu kaga hadlay arrimo dhowra. Cumar Filish ayaa si dadban uga hadlay qorshaha socda ee ku aadan xilka qaadista ayaa damacsan tahay fila Soomaaliya, maadaama uu dalka ka dhacay isbeddel siyaasadeed kadib doorashadii 15 May ee dib loogu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in xilka uu yahay meerto, isla markaana uu og yahay in la bedelayo, balse uusan ogeyn cidda bedelaysa. Waa sida uu hadalka u yiri:
mas-uuliyaddu waa meerto, hadda waan joognaa, berri cid kale ayaa imaanaysa, ma naqaano ciddana bedeli doonta, laakiin waxaan ognahay inna la bedelayo. Fursadda aan haysanahay waa inta aan joogno. Intaas aan joogno ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay, wixii aan qaban karno si hagar la'aan ah inaan u qabanno, oo aan caajis iyo niyad jileec aan lahayn. Haddii muddadeennu ay yar tahay iyo haddii ay badan tahaba, karaankeenna inaan qabanno ayaa nala ka rabaa. Caawa in heese badan iyo ammaan badan naloo akhriyo ujeeddadu ma ahayn. Inkastoo aan u mahadcelinayo bahda fanka gobolka Banaadir, haddana ujeeddadu waxay ahayd bal inaan is-xusuusino waxyaabihii noo qabsoomay muddadii aan wada shaqaynaynay wax ka mid ah.
Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka mid ahaa saaxiibadii aadka ugu dhowaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana aad loogu xusuustaa weerarkii uu ku qaaday mucaaradkii dowladdii hore. Si kastaba, duqa Muqdisho ayaa maraya marxaladiisii u dambeysay isagoo haatan sugaya xilka qaadis, waxaana ay ahayd dhowaan markii ay Villa Soomaaliya ka reebtay shirka golaha amniga qaranka oo lagu qabtay xafiiska gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Dhinaca kalena, deegaan xeebeed ka tirsan gobolka Muduga ayaa ku habsaday bacaad uu ciid guureysa sababtayna inay xabaalmaan guryaha iyo goobaha waxbarashada. Warbixintan waxaa qaada dhigaya wariyahayaga Mahad Nuure.
Dhinowda waa deegaan ka tirsan gobolka Mudug, kaas oo wajahaya dhibaatooyin sanadyadii dambe ay ugu daran yihiin bacaad ku habsaday oo saameyn dhinacyo badan ku yeeshay deegaan xeebeedkan bulshada ku noolayd
oo xabaalay dhammaan noloshii deegaan ka jirtay. Waxa aasmay masaajidadii, waxa xabaalmay dugsiyadii qur'aanka, waxa xabaalmay isbitaaladii, waxa xabaalmay ceelashii biyaha laga cabbiyey.
olole loogu gurmanaya dadka deegaanka ee bacaadka looga barakacay ayay bilaabeen qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. dhammaanba adeegyadii aasaasiga ahaa ee deegaanka dhownooda ayaa bacdaasay. Shaafiic Cali Roore ayaa guddoomiyaha dhallinyarada isku xilqaantay barnaamijkan ee gurmashada deegaanka dhownooda ayaa ugu baaqay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda maamulada hay-adaha samafalka, inay qayb ka qaataan samata bixinta bulshada deegaankaas oo dhammaan u bacdaasay.
inaan shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya, iyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliyeed aan la wadaagno arrin saameyn iyo xanuun iyo dhibaato nagu noqotay oo aan xamil weynay oo aan go'aansannay inaan dadkeenna Soomaaliyeed ee muslimka ah aan la kaashanno. deegaanka la yiraahdo Dhinowda oo ku yaalla xeebaha gobolka Mudug, sida dadka qaar ay arkeen, waxaa ku habsaday bacaad ama ciid guureys. bacaadkaas iyo ciidaasi oo xabaalay dhammaan noloshii deegaan ka jirtay. waxaa aasmay masaajidadii, waxaa xabaalmay dugsiyadii qur'aanka, waxaa xabaalmay isbitaaladii, waxaa xabaalmay ceelashii biyaha laga cabbiyey, waxaa xabaalmay guryihii deegaanka ahaa, suuqyadii, waxaa sidoo kale aasmay wadooyinkii magaalada soo geli jiray ee gaadiidka ama waxyaabaha magaalada ku socda ganacsiga lagu keeni jiray oo magaalada go'doon ka dhigay. kumanaan qoys oo Soomaaliyeed oo halkaa degan maanta noloshooda waxay ku jirtaa go'doon. waxaana go'doomiyey waa bacaad iyo ciid xaddigeedii ka baxsan oo aysan ayagu waxba ka qaban karin. arrintaasi saameynta ku yeelatay dadkaas Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku nool magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya waa arrin aysan dadka deegaanka iyo dadka u dhashay deegaanka aysan keligood waxba ka qaban karin, una baahan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya iyo dhammaan bulshada caalamku ay iska kaashato si wax loogu qabto. waxaa sabab u ah abaaraha waqtiga dheer ka socday Soomaaliya oo jaray dhirtii iyo cawskii ciidda calinayay, kadibna ciiddii ayaa dabaysha soo qaaday, sidaas bayna magaalooyinkii ku aastay. waxaan maantay cod dheer ku leenahay walaalayaal, waxaan u baahannahay gacantiina, waxaan u baahannahay garabkiina, waxaan u baahannahay in aad nagala badbaadisaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhibaataysan halista iyo dhibaatada soo food saartay ee bacaadku uu sabab u yahay. waan naqaanaa fatahaadaha, waan naqaanaa dabka, waan naqaanaa maxaa la yiraahdaa waxyaabaha kale sida loola tacaalo, laakiin ciid guureysa oo guryihii iyo noloshii aastay si loo xaliyo way adag tahay.
qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadkii ka qayb galay barnaamijkan u gurmashada deegaanka dhinowda ayaa dhankooda baaq u diray dhammaan bacidka soo qayb ka qaadan karto samata bixinta bulshada saameynta ba'an uu ku yeeshay bacaadkaasi guryahooda.
waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee u taagan inay badbaadiyaan magaaladaasi dhinowda, oo aad arkaysaan inuu bacaadku dhinac walba uga yimid. taariikhda ayaa waxaan ku arki jirnay magaalooyin aasmay, taariikhduna hadba dad unbaa u jooga. dadkaasi u joogay ayaa hadba la tacaali jiray sidii ay bacaadyadaas iyo waxyaabahaasi dhibaatada u geysanay deegaanka ay wax uga qaban lahaayeen. maanta innaga ayay marti inoo tahay magaaladan bacaadku dhinac walba ka hareereeyey, oo masaajidadii iyo isbitaaladii iyo dugsi qur'aankii iyo deegaanka dadku ay deganaayeen ay u dhow yihiin dhammaantood inay qarsoomaan. waxaa jira barnaamij markaa khayri ah oo ay dhallinyarada deegaanku isu abaabuleen in ay kaga badbaadiyaan bacaadkaasi, oo dadka degana ay tuuladaasi ay u noqoto mid wanaagsan oo nolosha ay ka suurtoobayso. sida halku dhiga ka muuqanaysana raadadka muuqda ee ummadu ay ku noolayd, ama ha ahaado qaybta ay degan yihiin, ama ha ahaato meelaha ay ku cibaadaystaan ama ay wax ku bartaan, oo saas uga baaba'ay, in garab lagu siiyo baaqaasi ayaan ku beerinaynaa. tabarucaadka iyo dib u habayntana waxaa lagu soo hagaajin karaa lambarada idinka muuqanaya shaashada, oo aad arkaysaan dhammaan bangiyadii Soomaaliyeed ee dadku ay ku xiriiri jireen in loo wada sameeyey si gurmad guud loo wada helo si magaaladaasi loo badbaadiyo. soo qaybgalkiinu aad muhiim u yahay.
habsatay bacaadku ku habsaday deegaankaas waa deegaan ka tirsan gobolka Mudug, xeebta ku yaalla deegaan xeebeed ah, sida sawirka inay kaga muuqdo tabeelaha. عيد با ku habsatay umada meesha joogtana awood uma heli karto ay isaga difaacaan waxay gurmad uga baahan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ama dowlad goboleed ha joogan ama federaal ha joogan ama dibadda ha joogan waxay gurmad uga baahan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed inay ka kaalmeeyaan ciida sidii ay isaga difaaci lahaayeen
waxa kala rawaa dad ka Soomaaliyeed meel walba ay joogan dal iyo dibadba in ay deegaankaas aynan u kala harin wax ka qabashadiisi waa deegaan dhan oo dugmay masaajidii lagu cibaadeysan jiray ayaa xirmay dugsi quraanada ayaa xirmay ceelasha ayaa dugmay jididkii ayaa xirmay waxa weeye waxa ku habsaday wax aanay maareyn karin dadkii deegaanka ahaa meesha degana
xodkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii wariyahayaga mahadnuure markanse madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in dhammaan dadka reer Puntland inay helaan xuquuqdooda dastuuriga madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo kulan la qaatay golaha deegaanka degmada Ayl ayaa tilmaamay rajada dadka deegaanku ay ku qabaan golaha ay ku soo doorteen codkooda madaxweynaha ayaa ku boogaadiyay xilbanaanta golaha deegaanka waxa garaadka iyo bulshada degmada Ayl biseylka dimuqraadiyadeed iyo midnimada ay muujiyeen isagoo soo bandhigay sida ay uga go'an tahay in dhammaan dadka reer Puntland inay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee doorashada hoggaankooda madaxweynaha ayaa u hambalyeeyay golaha deegaanka cusub ee degmada Ayl iyo gudoonkooda cusub ee ay doorteen wuxuuna ku baraarujiyay inay si wada jir ah ugu shaqeeyaan nabadgelyada iyo qorshayaasha dowladda ay ku aadan horumarinta degmada dhinac kastaba dhinaca kale xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ayl iyo gudoonkoodaba ayaa waxay u mahadceliyeen madaxweynaha Puntland Saciid Dani hirgelinta doorashada hal qof iyo hal cod ee Puntland dhismaha wadooyinka iyo mashaariicaha kala duwan ee uu madaxweynuhu ka fuliyay deegaanada Puntland markaanse Muqdisho aynu ku soo laabano gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa waxa uu ka qayb galay shirka gudoomiyasha baarlamaanka Afrika isagoona maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho wariyahaygana Saxiix Cabdiqaadir Xasan ayaa warkan qaada dhigaysa
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar qaatay 4 cisho oo magaalada Johannesburg uu uga qayb galay shirka gudoomiyasha baarlamaanka Afrika gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana gudoomiyuhu uu ka mahadceliyay soo dhaweyntii loo sameeyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa ka qayb galay xiritaanka shirweynaha 11aad ee gudoomiyasha baarlamaanka Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika shirkaas oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa diirada lagu saaray adkeynta iskaashi buuxa oo dhexmara dawladaha ku buhoobay madashaan iyadoo muhiimad gaar ah la siiyay la socodka isbeddelka cimilada iyo sidii ay qaaradu isaga kaashan lahayd dhinaca cunayarida ee adduunka soo wajahday ugu dambeyntii madaxda ayaa isla gartay in si wadajir ah looga hortago abaaraha soo noqnoqday iyo daryeel xumida ay wajahayaan malaayiin ruux oo Afrikaan ah Nasteex Cabdulqaadir Xasan raadi haye TV-ga dalsan Muqdisho
Xilbana ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in dadka deegaanku ay ku gacan siin doonaan dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab
Xilbanaada deegaan doorashada u tahay magaalada Baladweyne ee xarunta labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa waxay wax lagu xumaaday ku tilmaameen ku dhawaad 25 qofood oo shacab aha way dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka Afriirdoodka ee dowladka Maxaas ee gobolka Hiiraan xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa waxay tilmaameen in ay Al-Shabaab la dagaalami doonaan ayna iska celin doonaan sidoo kalena waxay xuseen inay ka saari doonaan deegaanada Hirshabeelle
waxaan kulankeenni ka soo baxay in la sii wado howlgaladii barihan ka socda gobolka si qasara xildhibaanadu ay u tagaan deegaanka aan ka soo jeedno ay matalno aan toos ugu qayb qaadano howlgalada socdo annagoo abaabulayno garab istaageyno ka garab dagaalami doono insha Allah dadka aan matalno
taasna waa matalaadda dhabta ah
baxay in dagaalkaas la sii laba jibaaro. Waxa kaloo kulankeena ka soo baxay annagoo la xiriirna madaxda dalka ugu sarreysa, hadday ahaan lahayd madaxweynaha iyo hadduu ahaan lahayd ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddaba. Dhammaantana ma aragtay in dagaalka uu jigis labaad la dedejiyo, dadkaasna gurmi degdega loo fidiyo, abaabulkaasna ma aragtay si xooggan loo galo. Waxaa rabaa ummadda Soomaaliyeed in guud ahaan aan halkan ugu faadiisto baaqan ugu diro. Dhibaatada maanta Hiiraan ka taagan dadka reer Hiiraan, dagaalkaas iyo dhibaatadaas iyo waxa loo gumaaday ujeeddo kale ma ahan in ay diidan yihiin in la gumisto.
Aada u dhiirigelinayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb gala gobolka Hiiraan oo cashir lama iloobaana u dhigay laba isbuuc koor, iyo ciidamada u dhaqdhaqaaqa deegaanka gobolka Hiiraan lagu magacaabo Macawisleyda oo ayaga laftigooda aada iyo aada god kasta ee galaan kala baxa. Sidaad maqasheen, xalay saqdii dhexe markay gubeen baabuurtaas oo dadkii ay laayeen, isla markii waxaa ku soo dhaqaaqay ciidamadaas Macawisleyda oo baabuurtii oo gubanaysay iyo dadkii oo la laayay kor yimid. Haddana saasay tahay, waa waayeen meelay ka baxeen iyo meelay galeen. Runtii meel walba ay galaan waa lagu baacsan doonaa, waana laga daba tegi doonaa, mana laga hari doono. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan gobolka Hiiraan, aan u sheego dadkaas arxan lagooyaasha ah, malaha walaal, malaha waalid, malaha ehel. Qaarkeen guryaheennaan ku haysanaa waa naqaanaa meeshay joogaan. Waxaan rabnaa in dowladda iyo ciidamada kala duwan loo sheego meel walba ay joogaan, dadkaas waa cadow, islaam maaha, islaamkay la diraan.
Al-Shabaab oo dhankooda ka hadlay dadka lagu laayay gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan Macawisleyda, waxayna intaasi ku dareen Al-Shabaab inay sidoo kale gubeen gawaari ka baxday magaalada Beledweyne oo sida ay sheegeen u waday sahay iyo saanad maleeshiyaadka Macawisleyda. Al-Shabaab ayaa waayadan ka waday howlgallo gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug.
Ergeyga Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa loo soo magacaabay Mohamed El-Amin. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Danjire Muuse Faki Mohamed ayaa Mohamed El-Amin Sow magacaabay ergeyga gaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, isagoo bedelay Francisco Mandera oo bishii Abriil ee sanadkan dalka la ka ceyriyay raisul-wasaarihii hore Maxamed Xuseen Roble. Mohamed El-Amin Sow oo u dhashay dalka Cameroon, Camaros, ayaa soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda danjiraha Cameroon ee Masar, qaramada midoobay iyo wakiilka jaamacadda Carabta. Sidoo kale wuxuu soo noqday xubin baarlamaan iyo la taliye madaxweyne. Mohamed El-Amin Sow ayaa hadda ahaa madaxa xafiiska magaalada Jow ee howlgalka qaramada midoobay ee MUNESMA ee dalka Mali. Dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka gudaha. Markanse dibadda, Xamaas oo daldashay rag lagu tuhmay inay la shaqeynayeen Israa'iil, laba nin oo Falastiiniya oo lagu eedeeyey inay la shaqeynayeen Israa'iil ayaa lagu toogtay marinka Gaza, sida ay sheegtay maamulka wasaaradda arrimaha gudaha ee Xamaas ay maamusho. Bayaanka lagu macadeyn ragga la laayay waxaase lagu sheegay magacyadooda koowaad iyo da'dooda, halka bayaanku uu tilmaamay inay dusiyeen xog horseeday in la laayo dad Falastiiniya. Saddex kale ayaa sidoo kale lagu fuliyey xukun dila, iyadoo iyana lagu eedeeyey dil hay-adaha xuquuqda insaanka ayaa horey u cambaareysay xuquuqda noocani ah oo ay fuliyeen Xamaas, kuwaasi oo ah kooxda xagjirka ee maamusha Gaza. Tan iyo sanadkii 2007 oo ahayd markii ay la wareegeen gacan ku haynta Gaza maamulka Xamaas, ayaa fuliyey ugu yaraan 72 xukun oo dila oo ugu dambeeyey bishii Abriil sanadkii 2017. Labadan nin oo lagu eedeeyey inay basaasayeen Israa'iil ayaa xiray sanadihii 2009 ilaa 2015, waxaana maxkamaddu ku xukuntay qiyaano qaran iyo inay la shaqeynayeen shisheeye, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Afar ayaa la daldalay midna waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah, sababtoo ah waxa uu ahaa boolis ayaa la raaciyay warkii la soo saaray. Ilaa iyo iminka, macadda wararka intaas dhaafsiisan, ilo madax bannaan oo la hadlay BBC-da ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid ahaa dadka la toogtay uu ahaa booliis ka tirsan dagaal yahanada Xamaas, kaasoo hubkiisa u adeegsaday dilka sodogiisa iyo gabadh 13 jir ah kadib muran qoys oo soo kala dhexgalay bishii July ee la soo dhaafay. Dhegeystiyaal saaxiibayaal, waa inaga intaan warkii caawa ayaad ka dhegeysanayseen warbaahinta dalsan. Waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka iyo ahmiyadsiinta warkeenna caawa.
Wararka laaysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la helyaabaa talal helyaabaa.